Og nu følger jeg så fortsat fra Odense den 19. marts 2011. Forfatter, debattør og Politikken medarbejder Rune Engelbrecht Larsen.
Ja, tak. Nu snakkede jeg en lille smule med Bjarne her, for han sagde, at hvis han skulle have introduceret, så havde han sagt, at når vi har hørt de to første, der ved noget, så kan jeg få lov til at være den, der mener noget. Så det vil jeg holde mig til. Fordi jeg vil godt faktisk fortsætte ud af den tangent, som vi har sluttet af med her, med hvad kan man gøre og tale om strategi. Fordi jeg tror, at de fleste her, nu har vi hørt præcis, hvordan tingene hænger sammen, og de fleste er nok i hvert fald enige om, at sagerne, politik, asylpolitik især, jo er inhuman, og at forlæggende står vi jo ikke over for at kunne ændre dem, men i hvert fald at kunne vise modstand imod dem. Så derfor så vil jeg tale mere om det. En ting, som selvfølgelig er vigtig, men som desværre ikke er så vigtig, som det burde være, det er argumenter. Det er meget sjældent, at argumenter vinder en sag om noget som helst. Det kan vi beklage, og det beklager jeg i hvert fald, men det er ikke rigtige argumenter, der fylder også forsiderne på aviserne. Det er ikke argumenter, der fylder, hvad skal man sige, mest, når politiske ordfører og politiske ledere, de udtaler sig. Så det, man i stedet for også skal gøre, ikke fordi man skal undglæde argumenter, vi vender tilbage til, men det, man især skal gøre, det er, tror jeg, at fokusere rigtig meget på det, som også mange her i lokalet og for de repræsenterede foreninger gør. Det er så vidt muligt altid at insistere på det, som politikerne ikke vil tale om, og det er den menneskelige vinkel. De vil altid tale om tal. Vi hører det lidtvis om, hvordan man bliver til et tal, når man som asylansøger kommer til Danmark, bliver reduceret til et tal. Den menneskelige vinkel, hvor tit har man ikke hørt helt tilbage fra, da Karen Jespersen var en indenrigsminister og de efterfølgende integrationsminister, at jeg udtaler mig desværre ikke om enkelte sager. Det kan godt have en vis plausibilitet og en vis relevans og saglighed bag i nogle situationer, men på det område må man sige, at det er en alt for let måde at kaste sig ind på. Fordi det, der betyder noget, og det, der faktisk flytter noget, det er i det sekund, at alle fjernsynsseerne og den sprede offentlighed kan se, at det her, det er mennesker. Det er derfor, vi ser jo, at igen og igen, så er der en eller anden skoleelev eller en lokal grønhandler i en eller anden provinsby, som skal smides ud af landet, og så rejser der sig 1.500 lokale borgere fra, på kryds og tværs af partier og protesterer, og de vil sandelig ikke have deres egen velkendte og gode og hyggelige indvandrere smidt ud af landet, og det er også for galt og så videre. Fordi de kender mennesket, og så ser vi mennesket. Så er det ikke længere et tal i statistikken, så er det ikke en del af en bølge, der vil længere over landet, så er det et menneske, som vi kan se, hvis angst vi kan se, står malet i ansigtet, og hvis familie vi kan se, står til at blive splittet. Og det flytter faktisk noget. Så jeg tror, at specielt fordi man så ordentligt er organiseret i foreninger, der har mere de her ting at gøre, end de enkelte tager at gøre, det er meget svært at få dem på dagsordenen, men det er meget vigtigt, at vi sørger for det. Selvfølgelig er der også sager, som den nuværende eller den tidligere integrationsminister, der hun fandt, Birgit Hornbæk. Men det kræver, at man har nogle journalister, som rent faktisk har evnen og viljen til at køre sådan en sag. Det tog lang tid før, at andre aviser en information til den op. Og desværre må man jo sige, også i forlængelse det, vi hørte tidligere, at når det kommer til stykket, så var det jo ikke Birgit Hornbæks umenneskelighed, der fældede den. Det var fuldstændig ligegyldigt sådan set. Det var hendes særhed. Det var hendes løgn over for Folketinget. Det var alligevel for svært at håndtere i længden. Og havde det ikke været, fordi hun var så fuldstændig bizar i sin presseopførsel, at den jo fik hele pressekorpset imod sig, så er jeg ikke sikker på, at hun overhovedet er blevet fyret. Og når man så ordentligt betænker, at hun jo altså rent faktisk blev anledningen til, ikke at man nedlægger Integrationsministeriet, hvilket var den mest indlysende ting at gøre, men at man tværtimod opgraderer det og indfører den eneste absolut eneste ministeremne i Venstre, som klart er langt mere på linje med Dansk Folkeparti end Bjørn Hornbæk, som var meget på linje med Dansk Folkeparti, så er det spørgsmålet meget godt, der er kommet ud af den føring. Modargumenter. Nu har jeg lige startet med at sige, at argumenter sjældent fører noget. Det gør de selvfølgelig i nogle situationer. Det gør de i de situationer, hvor man er så heldig og luksuriøs, at man får lov til ikke bare at få 2 minutter eller 15 sekunder i de elektroniske medier, men måske kan skrive en længere ting, eller får det længere tid i en politisk debat. Der er altså nogle myter derude, som er utrolig vigtige at få gjort noget ved og få samlet. Og det der lille leksikon, som vi går lidt reklame for før, som måske ikke er helt up to date omkring forhold i udlændingepolitikken og alle mulige relaterede forhold i øvrigt, er jo fremragende. Det, man skulle have brug for en pendant til netop det, det ville være et tilsvarende hæfte, kan man sige, som opremsede og oplistede en række af de myter, som jo haver, om man så må sige, udlændingepolitikken. For eksempel myten om, at før den nuværende regering, så stod ladeporten åben. Det er jo ikke, man igen og igen hører. Og hvis man ikke skal tage det i brug, så vil jeg sige, så havde Uffe Ellemann og Poul Schlüter jo en meget stor del af det. Grund eller skylden til det, hvis man ikke skal tage nogen skyld, men det hører man sjældnere. Men hvad vil det sige? Ja, der kom flere flygtninge. Der kom blandt andet 20.000 mennesker fra Bosnien, hvilket var en helt ekstraordinær historisk situation, som man tit glemmer i regnestykket. Sådan er der mange ting. Der er mange andre myter. Der er myten om, at som man altså har et år i store dele af SF for eksempel og Socialdemokratiet, at vi må jo indrømme, at vi turer jo ikke at tage diskussionen op. Vi turer jo ikke i 90'erne og sige noget negativt, fordi vi var bange for, at nogen beskyldes for at være racister. Altså det her fuldstændig absurd PFR, totalt tåbelige argument, som aldrig har nogen gang på jord, det har man nu adopteret i oppositionen. Det var altså sådan i 90'erne, allerede i 94, der var det hyppigste, mest udbredte emne overhovedet i samtlige læserbrev på et helt år i alle dagblad. Det var kritik eller det der er værre af indvandrer- og udlændingepolitikken. Det var det uden sammenligning mest omtalte og mest brugte skal man sige, omtalte emne bare på læserbrevssiden. Der er ikke nogen, der i 90'erne gik rundt og sagde, ved du hvad, jeg er lidt bekymret, fordi jeg forstår ikke helt, der er nogle muslimer og sådan noget. Jeg forstår faktisk, det er ikke underligt, at nogen bliver bekymret, hvis der lige pludselig kommer nogle mennesker til ens by. Hvis tro og skik, man ikke kender, det skal skabe en vis skepsis og en vis bekymring. Det er ikke noget specielt odiøst i. Det odiøse er at forsøge på at automatisere og afruste de fordomme og den skepsis, der er, eller forsøge på at puste den op. Og man har gjort alt, hvad kunne for at puste det op. Men ikke desto mindre, så ser vi altså, at man har simpelthen ikke ville diskutere på et fuldstændig almindeligt, bare nogenlunde savligt niveau om, hvad det var for nogle mennesker, der kom til landet, eller tage fat i en reel diskussion om de her ting. I stedet for, så har man altså pustet en værbekaldt naturlig skepsis, en naturlig nervositet og bekymring op til noget, som er fuldstændig overgivet. Der er mange andre ting, man kunne nævne i sådan et modargumentsarkiv eller katalog. For eksempel er det, synes jeg, altid utroligt interessant at så tvivl ved præmisserne. Det er noget, man sjældent må, når pressen stiller spørgsmål og politikere. Man må ikke så tvivl ved præmisserne. Der er nogle præmisser, de er bestemt, så kan man ikke diskutere dem. For eksempel, når man siger, ja, men altså, var det ikke rigtigt, at der på Nørrebro, der var der altså nogle unge med etnisk baggrund, anden etnisk baggrund, som der kastede sten efter politiet? Jo, det var det, men jeg skal ikke snakke med hvad vil du gøre ved det? Jo, men du skal også, men det kan du ikke snakke om. Kom nu, vi skal høre på en, om det er ikke rigtigt, jeg synes. Jo, men hvorfor er det specielt et integrationsproblem? Hvis det er et integrationsproblem, at der er nogle unge med anden etnisk baggrund, der kaster sten efter politibilen på Nørrebro, så er der også et integrationsproblem, når der er unge uden anden etnisk baggrund, der er andre grunde, kaster sten efter politibilen. Hvis det er et integrationsproblem, at der er nogle indvandrerbander, der sælger has og narko, så er det også et integrationsproblem, at der er rockere, der gør det. Det enten er det den samme type problem, eller også er det ikke. Man kan ikke sådan have en særlig kasse, man skal smadre alt ned, der har perifær relation til indvandrere at gøre. I virkeligheden er det faktisk udtryk for integration, at der er en udlænding, der har lært, ligesom, hvordan de skal gøre sig. Men sådan er der utrolig mange. Man kan også sige, at en klassiker er, at prøv at se, det går altid galt, når der er flere religioner og kulturer til stede, og kan du nævne et land, hvor der ikke er gået galt, eller prøv at se USA, der er problemer osv. Jo, men kan du nævne et land, hvor det ikke går galt? Der er ikke noget land, hvor det ikke går galt på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen kultur i verdensbund, der ikke på et eller andet tidspunkt er ageret i en eller anden frygtelig situation på grund af det ene eller andet. Man kan ikke sådan sige, at der er noget specielt multikulturel årsag til, at det skulle være nogen særlige problemstillinger. Og endelig så må man sige, hvis man skal diskutere motivationsfaktorer til problemer, for eksempel religion, så er det jo virkelig en forbrugsel, hvor ekstremt lidt religion fører til konflikter. Vi ser jo altså faktisk ikke hundredvis eller tusindvis af muslimer løbe rundt i gaderne og skrige på sharia eller kræve, at nu skal vi altså lave det her, islamisere det her land, og så kaster de ud med sten efter nogle kristne, der på den anden side siger, det skal vi sandelig ikke. Det ser vi ikke, men vi ser massevis af gange, faktisk hver anden weekend tit, hundredvis, eller i hvert fald dusinvis af unge mennesker, der kaster sten efter hinanden og smadrer hinanden og slås og kaster med flasker og spolerer ting på grund af fodbold. Der er meget mere huliganisme og sportsrelateret motiveret vold og konflikter på gadeplan i det her land, end der er religiøst betinget. Så tit er man nødt til at så tvivl ved de præmisser, der bliver fremlagt, når man siger, at vi snakker her, når vi er integration, så kan du ikke bare begynde, jo jeg kan, fordi præmisserne for at tale integrationsproblemer, det er, at man har den her særlige kasse, som alt, hvor der er nogen, der har en sund kulør, de så bliver proppet ned i, og så er det integrationsproblemer, så de er en hel kasse for sig. En anden ting, som er vigtig, hvis man taler strategi, det er, hvad jeg vil kalde, sorte pære. Og her taler jeg bestemt ikke ud for noget racistisk ståsted, men ud for det helt almindelige, basale begreb, og det er et kortspil, som jeg er sikker på, at jeg altså kender, sorte pære. Fordi hvad er det faktisk, der i høj grad har flyttet fronter og tegnet overskrifter de sidste 10 år, og før det, og et hele taget måske ofte tilbøjeligt til at gøre det, det er, hvem får sorte pære? Det vil sige, hvis vi har en situation, hvor det lykkes et politisk parti, eller en avis eller en anden organisation at sætte dagsordenen og sige, prøv at se her, derude i Vollsmose, der sker så, der er nedtryk, for der er nogle danskere, der føles diskrimineret, eller sådan og sådan, ikke? Nu skal vi, det skal vi have på banen, kom her, vi vil høre alle politiske ordfører, hvad mener du om det, mener du om det, mener du om det, mener du om det. Så har man har spillet sorte pære. Man har ikke sagt noget argument om noget som helst. Man har spillet sorte pære, man har sagt, prøv at se her, sorte pære er nu landet hos hvem? Hos indvandrerne, hos humanisterne, eller hvad vi skal kalde det, hvis vi kan tillade os at generalisere dem, som der i en eller anden grad står i opposition til udlændingepolitikken, stramninger osv. De har nu fået sorte pære. Og det er sådan, det fungerer hele tiden. Der er et eller andet terrorangreb eller terrorplan et eller andet sted, og længe inden der er nogen dom, om sagen noget som helst, så er man igen spildt sorte pære, så er det, der skal forsvare sig. Men du er jo også muslim. Jo, men ja, men så må du jo også have en holdning til, at der er mange muslim. Jo, men det er sådan. Det er sorte pære. Og hvor frygteligt irriterende det end er, og hvor urimeligt det end er, så er man altså også nødt til faktisk at spille sorte pære den anden vej. Og der tror jeg, at man tit i mange foreningsliv og blandt politisk aktive, som sidder og er frustreret, og som gør et godt stykke arbejde på en lang række områder inden for det her felt, faktisk overser vigtigheden af en meget aktivistisk udenrigspolitik. Det er jo så ikke en aktivistisk humanistisk politik, hvad vi kalder det. Og sorte pære skal jo altså også i gang med at spille den anden vej. Og det kan man. Vi kan se, hvornår er det for eksempel, at Dansk Folkeparti har været på hælen, eller den her anti-udlændingedagsorden har været på hælen, eller været trængt de sidste 10 år. Det har været hver gang, at sorte pære havde hos dem. Det har ikke været, at nogen har haft godt argument, desværre. Det kan være det, der følger efter. Det kan være det, der er med til at skabe nogle ting, og det kan være afgørende, når man især taler om forum, nogle mennesker, som rent faktisk gider at diskutere nyt. Men sorte pære flytter rigtig meget. Så da en journalist på Ekstrabladet fandt på at ringe rundt til, jeg tror, det var 100 lokalformænd for Dansk Folkeparti, og spurgte, hvad synes du om at invitere nazister ind i foreningen? Og det er helt ordentligt. Partiet var lammet i to måneder. Man talte hele tiden om det her. De fik sorte pære. Da det kom frem, og det var ikke noget, du blev skiltet med, at Louise Frevert havde liggende 36 racistiske online-artikler på sin hjemmeside, så var det igen sorte pære, der blev spillet over i den lejr. Og de var lammet. Det var en af de vigtigste ting, kan man sige, fordi det trak en hel masse folk ud i den her debat, som ikke var der før. Det var en lang række folk, især i de regeringsbærende partier, man så må sige, som pludselig gik meget voldsomt i rette med Dansk Folkeparti og protesterede imod den centrale rolle, de havde haft. Det de gjorde i starten, fordi men de var så glade for, at regeringsmagten selvfølgelig var skiftet, plus at det var lidt svært at se helt nøjagtigt, hvor langt det er at føre. Her er vi så 4 år inden, ikke? Og frustrationer håbes op, og så kommer ligesom den her sag, sorte pære, så hamrer der også nogle borgerlige opinionsdannere og politikere igennem og gå ind her. Jeg tror faktisk, at man er nødt til at spekulere, selvom det lyder næsten som sådan en lille dårlig drengelang, men faktisk nødt til at spekulere i, organisere det her på en måde. Man er faktisk nødt til, at der er nogle foreninger, som der har grupper, der sætter sig ned. Der er jo dagligt screener, hvad der står på Urias-posten, undersøger, hvad der står i ugebrevet på Dansk Folkepartis Ungdom, holder øje med trøjefællesskabet langt nede i deres rækker, og hver gang der er noget, og det er ikke svært at finde, så skal det ud, så skal man på en eller anden måde kontakte en journalist. Man skal sende pressen, man skal sige, vi vil godt vide, hvordan forholder ordførerne sig til, at der er en i trøjefællesskabet, som mener, at man altså skal udrense muslimer, der kommer til at bruge et ord, der er lidt for stærkt, eller kommer til at tale over sig, munden løber over med hjertet fuld af, og så videre. Så skal ordførerne forholde sig til det. Hvorfor skal de kun forholde sig til, når der er to på Nørrebro, der kaster en stil i politibilen? Hvorfor skal de ikke forholde sig til, når der er medlemmer i en forening eller et parti, som udtaler fuldstændig rabiale, højere radikale holdninger? Det skal man presse på med. Og i 1920 tilfælde, så lykkes det ikke. I 1920 tilfælde, så kan man ikke, og så bliver man sur, fordi nu er jeg skrevet læserbrev, og det gider ikke tage mig, fordi at, jeg er ikke professor eller et eller andet, ikke? Og så er min læserbrev kommer aldrig i, og jeg har mødt massevis af mennesker, som har skrevet mange læserbrev, som ikke gider mere, og nu håber jeg ikke, at det er groft, men som ikke aner den mindste smule om de mest basale ting om at skrive læserbrev. Hvem taler også ikke om at se komme eller formulere sig glimrende, men om, hvem er det egentlig præcis, man sender det til, hvor langt skal det være, og hvor længe skal man vente på, at det ikke bliver bragt, hvordan kan man sende det videre til en anden avis, osv. osv. En række af de her ting er utrolig lette at iscenesætte og forklare og optimere, så 20 mennesker kan udgøre en meget vigtig faktor på det her område. Jeg er næsten færdig om 5 minutter. Faktisk kan finde en afgørende rolle. Du må ikke glemme, læser for noget af det mest læste overhovedet i livet. Og det var faktisk sådan, Dansk Forening startede. De startede altså i slutningen af 80'erne med folk, der satte sig ned, de 50 mennesker, læserbrevsvenner, mødtes til et møde, og så fik de 50 andre mennesker til at forære dem deres adresser, så de altså de næste mange år kunne sætte sig ned og skrive med spredehav på alle aviser, en gang imellem rotere adresser rundt, og så var der en Hansen fra Sønderlykum og så videre, fordi hun havde sagt, ja, jeg får ikke skrevet nogen selv, brug mig, så kunne de ligesom rotere deres adresser. Det sidder ikke at argumentere for på nogen slags måde, man skal snyde, det er slet ikke nødvendigt overhovedet, og det bliver fuldstændig forkasteligt, men det man skal, man kan sagtens være rig, man er rigeligt mennesker i foreninger, der er forsamlet her, til selv 20 mennesker gør meget store forskel. Men det er en gammel salme, jeg har sunget mange gange, og det betyder ikke, at den ikke er vigtig. Men jeg har lige et par andre ting stadigvæk, fordi så er der selvfølgelig også aktioner. Altså i det her lokale, der sidder jo i hvert fald mindst folk fra måske de tre af de fire væsentligste, i mine øjne væsentligste foreninger, og mest aktive og mest profilerede og mest dygtige foreninger af asylretter og borgerhedsdelt i Danmark og bedsteforældre for asyl, som har en kollektivskab uden grænser. Altså der er også mange andre, der ikke det, men det er virkelig nogen, som eller I er, sikkert de fleste er der til stede, nogen som gør et kæmpe arbejde her, men den side af sagen, der handler om at få de her ting virkelig på tapetet, den lykkes ikke altid, og ofte fordi, at man giver op. Men det lykkes fremragende, for eksempel at troppe op i Folketinget og synge sang, og få Birthe Rønne til at opstå, for at fremstå endnu mere bizarre, end det var på det tidspunkt. Det kan lade sig gøre med en smule opfindsomhed, og det er nu engang noget andet. Og vi er nødt til at tænke de baner. Det er nu engang noget andet, når der er nogle mennesker, som har lidt endnu mere lidt hårdere hår end jeg har, som stiller sig op og synger i Folketinget fuldstændig fredeligt, og som bliver eskateret ud af politiet, og bagefter bliver et seriøst samtidig at vise om, hvorfor gør I det her, sådan noget, end hvis man kaster maling på en statsminister. Så det kan altså lade sig gøre. Det sker bare ikke tit nok. Ja, så vil jeg sige en sidste ting så, fordi at nu fik vi også at vide før, at det ville være en rigtig god idé, hvis at Enhedslisten og de radikale, de fik styrket deres mandat, hvis der måske kommer en ny regering, fordi der har vi de eneste partier, som står i opposition og tør at stå i opposition til den udlændingepolitik, der bliver ført. Men det nytter faktisk også at gøre noget, det kan faktisk lade sig gøre. Jeg synes, at hvor tragisk det ender endt med det fuldstændig groteske pointsystem, som SF og Socialdemokraterne jo har lavet deres egen næsten pinagtige Monty Pythonske version. Altså, det var slet nok den anden. Men hvor nedslående det måske var at følge det forløb, og se, hvordan det endte, at der kom det her pointsystem, så var det på mange måder faktisk ikke helt så nedslående endda. Fordi hvis man virkelig fulgte med i de dage, eller de par måneder, hvor den debat for alvor stod, så blev der rykket ekstremt meget. Det startede jo med, at regeringen ville lave pointsystem, og SF og Samarbejde, de var nærmest, hvad er det, 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 h var ingen rigtig, der sagde noget. Det var sådan, så begyndte at blive pippet lidt, og det var så uheldigt, at Poul Nyrup Rasmussen, som jo formand for de europæiske demokrater, var kommet til at køre en offensiv igennem lige næsten samtidig mod højre radikale partier i Europa, et manifest for samtlige europæiske socialdemokrater og socialister om, at nu skulle man virkelig gøre noget ved de her partier, og man havde da nævnt nogle stykker, men man havde ikke lige nævnt Dansk Folkeparti. Og det var selvfølgelig oplagt for pressen at spørge på, nu hvorfor ikke nævne dem, vi har nævnt Sverigedemokraterne og Frihedspartiet i Holland osv. osv. Og på nyt kunne jeg godt have svaret ganske enkelt, men der er jo altså 30, det er snesigt, så vi ikke nævne alle sammen, men selvfølgelig omhandler det også Dansk Folkeparti. I stedet for skriver han, hvad man siger noget som helst. Dan Jørgensen, når der er at sige noget som helst, det tænkte udtale sig i 14 dage. Men presset steg, og jeg ved, at der var folk, der skrev personligt til Poul Nyrup, nu må du simpelthen og så videre, ikke? Der blev skrevet til ham om, hvorfor er du bange for? Altså, hvorfor kan du ligesom Ellemann? Ellemann, han kan da godt gå ud og sige nogle ting om sin eget regeringsparti, selvom han tidligere. Du skal ikke engang genvælges. Du skal ikke engang være bange for, hvad Helle Thorning siger. Du kan bare sige, hvad der passer dig. Du har en stærk position, som den du er. Og efter 14 dage, så gik han endelig ud og stod i sporet. Ja, selvfølgelig omhandler Dansk Folkeparti. Og i øvrigt, så synes jeg ikke, de er stuemænd heller ikke i dag. Bam! Og hvad skete der? Overraskende nok. Jeg er stensikker på, at alle havde regnet med det. Den her hjelm, ikke? Nu er Socialdemokraterne færdig, fordi nu sagde han det der, hvis du sagde, det må han ikke sige. Og nu kan vi alle sammen hammer løs på, at man gik den vej, ikke? Og Thorning går ud af, nej, det må man ikke sige. Ole Sormund, det må man ikke sige. Det er i hvert fald ikke, fordi valg, og det er skammer, så kan man ikke, og så videre. Men han sagde der, hvad skete der? Jyllandsposten, fordi, og jeg er sikker på, ikke for at være konspiratorisk, men jeg tror faktisk, at Jyllandsposten, lige med mig selv, og tror, at de fleste tænkte, den er god, den her. Alle er enige om, at det var åndssvagt at prøve nyt at sige det. Vi laver en hurtig meningsundersøgelse, og så vil den selvfølgelig vise, at 90% synes, det var helt hul i vejret, at han sagde det, fordi sådan og sådan, ikke, selvom vi ikke alle sammen kan lide Dansk Folkeparti, så kan man ikke sige sådan. Ikke? Men hvad skete der? Over halvdelen var enige med ham. Over halvdelen. Og for at nedtone den nyhed, så er man nødt til at nøjes med at profilere den for alvor på forsiden i Jyllandsposten til stort rødt flertal enige med Nyrup. Men det var faktisk over halvdelen af alle dem, der har udtalt sig i den her sag. Men det var bare kanon flertal på blandt de fire partier, der ikke er på regeringsside, som var fuldstændig enige med på Nyrup. Et chok. Altså, og det der så efterfølgende skete, var langsomt, men sikkert vokset modstand internt i Socialdemokratiet. Der var 117 socialdemokrater, det var ikke engang nogen i Folketinget, som stod under på en protest imod ledelsen. Det begyndte at ske, det begyndte pletvis at ske i Venstre, det Konservative, ah, det er også for galt her. I SF var der kæmpe modstand i baglandet. Og til sidst var Thorning nødt til at gå ud og sige, at vi vil ikke stramme mere, vi har strammet nok. Jeg siger ikke, at det her det er udelt en solstrålig historie. Jeg siger bare, at man kan og skal gøre på ind i de etablerede partier og presse dem indenfra. Og aldrig nogensinde stemme på et parti, men altid stemme personligt og meget, meget nøje leder til det, man stemmer på, så man kan forrykke. For det er lige så vigtigt, hvilken balance der er positionerne imellem internt i partierne, som hvilken balance der er, magtbalance der er partierne imellem. Jeg når ikke mere, men det kan være, jeg kan samle lidt op en gang med dem.
Problemet er, når vi får sådan nogle gode taler, så 5 minutters pause.
Det var så slut på Rune Engelbreth Larsens debatoplæg på Et Anstændigt Danmarks og Bedstefæller for Asyls Odense afdelings møde i Odense den 19. marts 2011. Debatten følger.